Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen. Og hvad var det lige, vi hørte der? Jo, det var lyden fra spækhuggere, der taler sammen. Og det har i den grad noget med dagens emne at gøre. For spækhuggeren, det er en hval. Og hvaler, det er hvad det skal handle om i dag. Og derfor, for sådan er det, har vi også en hvalekspert i studiet i dag. Velkommen til dig, Peter Theilbjerg Madsen, professor ved Institut for Bioscience, Zoofysiologi, Aarhus Universitet. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der skal det handle om hvaler. Og jeg har jo næsten min navnebror med. Det er kun et T og et L, der adskiller os. Peter Theilbjerg Madsen, vil du ikke lægge ud med at fortælle lidt om dig selv?
Jo, meget gerne. Jeg er biolog.
Ja.
Og jeg er interesseret i, hvordan dyr bruger deres sanser til at finde mad, og til at finde rundt, og til at snakke med hinanden. Og helt generelt er jeg interesseret i, hvordan dyr under vand bruger lyd til den opgave, og hvordan de ved hjælp af deres ører kan danne sig nogle indtryk af de omgivelser, de nu måtte løbe ind i en omskiftelig verden.
Ja, og jeg burde jo have startet med at gøre det, jeg gør nu, med at sige tillykke, fordi du har vundet Eliteforsprisen. Og kan du ikke fortælle mig og lytterne, hvad er Eliteforsprisen? Så skal jeg nok rette den til, så den selv bliver rigtig. Men du må godt fortælle din egen vestjyske version, så skal jeg nok rette det til. Hvad er Eliteforsprisen?
Jamen, Eliteforsprisen er en pris, der gives til 5 prismodtagere en gang om året. Og den gives til folk, der har leveret noget på i hvert fald Danmarks plan noget verdensklasse forskning, og ikke har været alt for gamle, da de har gjort det. Man skal være under 45 for at kunne komme i betragtning til den her pris.
Og det er Forsknings- og Uddannelsesministeriet, der giver den, og det er ministeren, der overrækker den. Og jeg kan sige, at det er, og det har jeg forskningsministerens eller uddannelsesministerens ord for, det er jo sådan en slags Danmarksmesterskab i videnskab. Man kan jo ikke bedømme det sådan fuldstændig på den måde, men jeg siger til lytterne, for jeg kan ikke få dig selv til at sige, det er en meget ærefuld pris at få. Så tillykke med den.
Jo, tusind tak.
Og så til hvalerne. Kan du fortælle, hvad er en hval? Hvad kendetegner en hval?
Jamen, en hval er et pattedyr, ligesom dig og mig, men et pattedyr, der har tilpasset sig liv i en verden, der er meget forskellig fra den verden, du og jeg er i. Så de er kendetegnet ved at være store, at de lever i liv, et liv i vand, udelukkende. De føder deres unger i vand, de parer sig i vand, de finder deres mad i vand. De er altid i en eller anden grad neddykket, og så har de den opgave, at de skal finde mad, mens de holder vejret, og så skal de en gang imellem op til overfladen for så at trække vejret. Og så er de jo kendetegnet ved at se meget mystiske og store ud. Man er egentlig frygteligt tæt beslægtet med nogle dyr, vi har meget, meget tættere forhold til, nemlig grise og flodheste og dyr i den orden, vi kalder klovdyrene.
Så de er i familie, eller de er beslægtet med klovdyrene, flodhesten og grisen og den slags dyr. Men de ligner jo ikke.
Slet ikke.
Og så er der jo noget med, at de har været på land engang. Altså de har jo fjumret lidt rundt, eller de har dinglet lidt rundt i deres evolutionære historie. Er det ikke rigtigt?
Det er rigtigt. Så for cirka 45 millioner år siden, der var hvalernes forfader et hundelignende dyr, der var et rovdyr på land, som så i stigende grad har tilpasset sig et liv i vand. Så man skal tænke på de tidlige hvaler som en sådan form for pattedyr, der gerne vil være en krokodille. Så den har ligget med nogle forholdsvis store tænder nede i vandkanten og ventet på, at nogle andre pattedyr har kommet ned for at få noget at drikke, og så har det så sagt haps, må man tro. Og så har de så over 5-10 millioner år tilpasset sig et liv, hvor de udelukkende ender med at være i vand og har i den proces så mistet deres baglemmer og mistet deres bækken og flyttet næseborene op oven på hovedet og bygget et spæklag op og smidt deres pels. Og det er sådan en af evolutionshistoriens store glansnumre, fordi vi som i videnskab har fundet alle mellemformerne, alle de her missing links, som for eksempel kreationister altid har meget travlt med at påpege manglen på, jamen de er der hos valerne. Så derfor er det sådan en blevet sådan et form for poster child for, hvordan dyr kan gå fra at være et firbenet landlevende pattedyr til et armet dyr med en hale i vand, der så lever som hval.
Så først, så var det sådan et salamanderlignende dyr, og så blev det et pattedyr, et hundelignende pattedyr. Så trak det sig ned, blev sådan lidt krokodilleagtigt, og så blev det til en hval.
Ja.
Så evolutionen, når den har tid nok, kan rigtig, rigtig mange ting.
Det kan den, og du kan jo se, pingviner er jo et tilsvarende eksempel hos fuglene, at der er nogle padder, der er gået på land for små 400 millioner år siden, og så er krybdyrene kommet fra dem, og så er der nogle linjer mod krybdyrene, der er blevet til pattedyr, og nogle linjer fra krybdyrene, der er blevet mod til fugle. Og så er de så, igennem det vi kalder sekundære tilpasninger, så hoppet tilbage i vand igen. Og det er faktisk gået forbavsen hurtigt for valerne. Altså det er jo på sådan 5-10 millioner år, du går fra at have sådan et fuldblods landpattedyr til faktisk at være til et fuldblods havpattedyr.
Og det er jo ikke længere tid, det har taget os at udvikle os fra de fælles forfædre, vi havde med aberne.
Nej.
Men det her, siger du, det er noget, man kan bruge som showcase, hvis der kommer nogen og siger, jamen det kan ikke lade sig gøre. Jo, I kan se her med valen for eksempel, der har vi hele historien tegnet i fossiler.
Rigtigt.
Og nulevende dyr. Hvordan inddeler man valerne? Er det bare en stor gruppe, eller er der noget orden?
De to store grupperinger er jo bardehvalerne, som er kendetegnet ved at have smidt tænderne, og så har nogle små plader, eller større plader, afhængig af hvilken arm vi har med at gøre, der hænger ned fra deres overkæbe, som består af det samme materiale som vores negle, og de frafiltrerer så fødeorganismer i vandsøjlen. Den anden gruppering er dem, vi kalder tandhvalerne. Og der kunne man jo fristes til at tro, at de har tænder, men det er sådan set ikke det, der er kendetegnet, for der er masser af tandhvaler, der ingen tænder har. Så inkonsekvent er biologien. Men det, der til gengæld kendetegner dem, det er, at de kan ekolokalisere, så de kan udsende lydpulser og lytte efter ekkoer, der kommer tilbage fra omgivelserne, og på den måde både navigere og finde føde.
Og det er kun tandhvalerne, der kan det?
Det er kun tandhvalerne, ja.
Så bardehvalerne, de kører bare rundt ude i oceanerne, åbner munden, suger vand ind og filtrerer deres spis og det, der bliver tilbage. Mm-hmm. Hvor de andre så simpelthen mere aktivt skal finde frem til føden.
Ja, så man kan sige, at bardehvalerne er rovdyr, der foranstalter et massemord, hver gang de åbner munden. Hvorimod tandhvalerne tager et byttedyr ad gang.
Og kan du nævne nogle berømte repræsentanter for de to familier, eller nogle typiske repræsentanter?
Jamen, den ikoniske af dem er det største dyr, der nogensinde har levet på jorden, nemlig blåhvalen, som jo kan nå en vægt på en god dag på 150 tons og en længde på 30 meter. Det er jo et eksempel på en meget stor bardehval. Et klassisk eksempel på en tandhval var jo den spækhugger, for eksempel, vi hørte indledningsvis. Det er jo verdens største delfinart. En anden er vores hjemlige marsvin. Så det er klassiske eksempler på tandhvaler, der har den her fedtpude ude på næsen, de bruger til at lave deres ekolokaliseringslyde med.
Og spækhuggeren, læste jeg, da jeg var lige inde og tjekke det med lyden, det er jo det dyr, der er næst mest udbredt i hele verden, er det ikke rigtigt?
Det er rigtigt.
Og hvordan skal det forstås?
Jamen, de er jo store rovdyr, der kan flytte sig hurtigt, og som har den samme evne som mennesker, nemlig til at være ganske tilpasningsdygtige, hvilke fødeemner de går efter. Så spækhuggere kan man jo typisk specialisere de sig inden for de enkelte grupperinger, men de kan jo spise alt lige fra sild op til blåhvaler. Så de kan gå efter byttedyr over en meget, meget divers størrelsesskala og i forskellige habitater. Og det gør jo sådan set, at man finder dem fra pol til pol, fra iskant til iskant.
Der er spækhuggere, og det har der altid været.
Ja, i de sådan relativt få millioner år, de har været her, spækhugger er sådan evolutionært en relativt ny opfindelse. Altså det er måske sådan en 5-10 millioner år, at de har været her i en eller anden form.
Men hvis du tager bardehvalerne, og det er jo selvfølgelig lidt uretfærdigt over bardehvaler, men som nok er dem, jeg personligt hurtigst bliver færdig med, ikke? Kan du nævne nu, der er altså blåhvalen, og er der andre sådan?
Pukkelhvaler, som synger flotte sange. Altså, der er jo sikkert, at en mere erfarne lytterskare, nogen, der har en LP til at stå derhjemme med noget pukkelhvalsang på. Det har været meget populært i 70'erne at sidde og lytte til pukkelhvalsang og være et med universet. Den er jo blevet sådan et et ikon på hele den her Save the Whales movement, og det var den, der sådan set gav Greenpeace medvind i 80'erne, fordi hvordan kunne man slå noget ihjel, der synger så flot.
Og så med en harpun fyldt med dynamit oven i købet.
Ja.
Men bardevalerne, er de kvikke?
Vi er jo udfordret af, at det er meget, meget svært at få stillet dem nogle spørgsmål, hvor det kan blive afklaret. Men hvis man ser på deres adfærd, så er der ikke nogen voldsomme tegn på, at de er så skarpt kørende, som tandvalerne er. Altså dem, man for alvor har studeret af tandvalerne, der er i hvert fald nogle repræsentanter, hvor vi kan se, at de kan nogle ting, som minder meget om det, de store aber kan.
Men bardevalerne, det er, som det ser ud på nuværende tidspunkt, at de svømmer rundt og åbner munden og filtrerer vandet og arbejder sig systematisk selvfølgelig hen mod det sted, hvor der er mest mad at få. Men det er sådan ligesom det. Hvor langt ned kan en blåhval komme?
Ikke voldsomt dybt, fordi hovedparten af dens mad findes ved overfladen. Altså der, hvor jeg synes virkelig, at man skal have respekt for de store bardevaler, det er jo, at de har jo i den her verden af Twitter og Instagram osv., jo faktisk verdens ældste langdistance kommunikationssystem. Inden skibstrafikken ramte os sådan for alvor, der kunne blåhvaler med al sandsynlighed høre hinanden på tværs af Atlanterhavet. Så det er sådan langdistance dating ved hjælp af meget lavfrekvent lyde, der bliver udsendt for de her store.
Hvordan laver de lyde?
Det aner vi ikke. De har en form for stemmelæber, og vi tror, at hele kroppen vibrerer, når de kalder. Og de kalder ekstremt kraftigt. Og fordi det er meget lavfrekvent, så kan det også vandre over meget lange afstande. Det kan det så ikke længere, fordi at skibstrafikken har så reduceret den afstand, hvor de kan høre hinanden et eller andet sted mellem 10 og 100 gange. Så langdistance dating for blåhvaler er desværre lidt en sækker blot.
Det er jo trist for dem. Men i gamle dage, der kunne de ligge ude ved Skagen og tale med en, der lå ud for New York.
Hvis ikke Storbritannien var i vejen, ja.
Men så vi laver lige lidt om, så ville de kunne sidde og sige, vejret er fint.
Ja.
Det er det også her.
Det er rigtigt.
Men nu er det så 10-100 gange så lidt. Mm. Men alligevel er det kommunikation, de laver med hinanden. Altså ved man, har man nogen idé om, hvad de der ting, der går gennem vandet mellem blåhvaler, hvad det er? Eller er det bare lyde for os?
Vi kan se, at de kalder på nogle bestemte tidspunkter af døgnet, og at der som optakt til paringssæsonen er der en større kaldaktivitet. Og for eksempel pukkelhvalerne, der synger hanner jo meget, meget flotte sange, og vi kan se, at hvis der kommer en eller anden dario ind, der har en ny smart sang, så skifter alle de andre hanner. Og når hanner bruger energi på ikke at spise og på at opføre sig tosset, så er det typisk noget med sex at gøre, og at det har noget at gøre med, at hunderne formodentlig vælger dem, der synger pænest. Men det er en teori, der har hængt på knagen i 40 år, og der er ikke rigtig nogen, der har evnet at få den testet sådan for alvor endnu.
Men det ligger i hvert fald fast, at de synger komplekst og smukt og over lange afstande.
Det er rigtigt.
Så er der tandmalerne. Og du har også nævnt spækhuggeren. Kan du nævne noget? Ja, der er mange af mine yndlingsdyr, der ligger her.
Øresvinen, som er sådan den der klassiske flipperdelfin, der redder små børn i havsnød og så videre, det er jo sådan den ikoniske tandval. Kaskalotten er en anden, grindevaler. Nogle mere eksotiske, nogle vi kalder næbvaler, som der er rigtig mange af, men som vi aldrig ser, fordi de tilbringer halvdelen af deres liv nede på over 500 meters dybde. Så der er ganske mange, der er over 60 arter af tandvaler på verdensplan.
Og de jager med lyd. Og prøv lige at fortælle mig, hvordan man gør det.
Jamen, det er jo et... Og så efterfulgt af en meget skarp hørelse, der så kan opfange de ekkoer, der kommer tilbage. Og vi mennesker gør det jo i en eller anden grad også. I sådan en lydstudie, som vi sidder i her, det er jo netop designet til, at der ikke skal komme noget tilbage, når man laver en kliklyd. Men hvis man går i en bunker eller en hospitalsgang eller et eller andet, der runger meget, jamen så kan man jo godt danne sig et indtryk af, hvor stort det rum er ved at lave en lyd og så lytte efter det ekko, det giver anledning til. Men det er tandvalerne voldsomt gode til. Altså en delfin kan ekkolokalisere en golfbold ud på 100 meters afstand. Og det er der ikke noget menneskeskabt sonarsystem, der kan gøre dem efter.
Så den er bedre end vores zoner på nuværende tidspunkt?
Yes.
Altså jeg kan fortælle dig, at blindfødte, de vil have en udvikling af specielle hjerneområder, som giver dem evnen til at ekolokalisere, men ekoorientere. Mm-hmm. De vil være i stand til, ud fra deres egen beskrivelse, at komme med klare beskrivelser af rum og lokalisation, fordi at den sans er blevet skærpet. Men det kan tandvalerne, og så er det jo, og det er jo det, vi hele tiden kredser om, men nu bliver vi nødt til at tåle på det, så er de jo bevisligt kvikke. du siger lige så kvikt som nogen af de klogeste menneskaber.
Ja.
Og inden vi nu går i gang med at tale om intelligens og dyr, så skal jeg jo have et kursus, fordi jeg vil jo altid tage udgangspunkt i mennesket. Men kan man det? Hvad er dyreintelligens?
Jamen, det rækker videre en lille time i hjernekassen at komme rundt om det, fordi vi har jo en meget stor tendens til som mennesker altid at prøve at forstå dyr i vores eget sindbillede. Og det er jo sådan den klassiske fejl at begå som forsker eller som biolog eller som sådan lægeperson. Og de har jo tilpasset sig til at være rigtig gode til at leve i den niche, de nu er i. Og det kræver jo visse former for intelligens at løse opgaver der. Men den opgaveportefølje kan bare meget, meget nemt, navnlig for valer, være væsentligt forskellig for den opgaveportefølje, vi som mennesker har. Man kan sige, at det, der er et fælles træk mellem os og i hvert fald nogle af tandvalerne, det er, at vi har en kompleks social adfærd, hvor akustisk kommunikation og manipulation af artsfællers adfærd er en fast del af dagsordenen. Så på den måde har vi et vist overlap i den måde, vi opfører os på, og hvis man stiller spørgsmål i den retning i forhold til intelligensteste, så kan man se, at delfiner for eksempel, som var dem, der studerede bedst, at de evner at planlægge adfærdsmanipulation af artsfæller. Så for eksempel hanner kan gå sammen om at gå ind og prøve at bortføre en hund hos nogle andre hanner. Der kan man se, at der simpelthen er en planlægningsfase i det, de foretager sig. Så de kan tænke frem og forudse, efter alt at dømme, konsekvensen af nogle handlinger. Og det er nok en af de sådan klassiske parametre, man vil bruge til at definere, er det dyr intelligent.
Kan du fortælle historien, hvad de gør, når de bortfører en hund?
Jamen, de går typisk der, hvor det er studeret bedst, det er nede i Vestaustralien, og det, der sker, det er, at hanner går typisk sammen i grupper af 2-3 dyr, og der danner de sådan nogle alliancer, der kan være livslange, altså 20, 30, 40 år er de her hanner sammen. Og der kan man så se, at når de går ind og fjerner en hund fra nogle andre hanner, så sker der typisk det, at den ene han gør noget for at distrahere de hanner, der nu måtte bevogte den pågældende hund, mens den anden han så går ind og så bortfører, er jo et stærkt ord at bruge, men i hvert fald overtager den sociale gruppering med den hund. Og det er meget vanskeligt at tolke det i lyset af, at de har en plan for, hvad der skal foregå.
Det vil jeg jo. Altså, jeg har jo ikke de store moralske skrupler. Det kan godt være, at det ikke er særlig intellektuelt, men jeg synes, nu er det også der er mennesker, så er det vores historie, og så tager vi vores regler. Og jeg kan fuldstændig forstå, hvis jeg skulle være myre, så er det andet. Men det skal vi ikke. Så vi tager det ud fra mennesker. Der vil jeg jo sige, at det du beskriver der, det er jo noget af det, som, altså, hvor vi er oppe i de helt tunge intelligensklasser. Delfinen har jo en helt speciel rolle i forhold til mennesker. Det er jo næsten på hundeniveau. Det er jo et dyr, næsten alle elsker, og den har jo været helt i så mange film på så mange forskellige måder. Ved du, hvorfor er vi så glade? Jeg vil lige sige, hvorfor er vi så glade for hinanden? Du kan bare se der, jeg bilder mig ind, de godt kan lide os, de er sikkert fuldstændig glade. Vi er meget glade for delfiner.
Jamen, det er et super godt spørgsmål. Altså, jeg tror, at man i tv-sammenhæng har været heldig at kunne udnytte, at delfiner meget hurtigt finder ud af, at mennesker er lige med mad. Og når de stikker hovedet op af vandet, så ser det ud, som om de godt kunne lide at snakke med os. Men det, de typisk set bare gerne vil have, det er noget nemt føde. Og så har man jo så samtidig meget tidligt i tv-historien trænet delfin til at åbne og lukke munden, mens den laver lyd ud af sin næse. Og den der sådan antropomorfisering, hvor vi har en idé om, at dyret snakker til os.
Den ser smilende ud.
Altså, en delfin, der lige ved at dø, den smiler jo direkte ind i døden, fordi den har ikke rigtig noget ansigtsmuskulatur. Så den har altid sådan lidt et små plastikopereret fast smil på, ligegyldigt om den er ved at dø eller ej.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Vi er i Hjernekassen i dag i gang med at tale om hvaler, og vi er i gang med at tale om delfinen, som jo altid smiler på grund af noget anatomi. Og jeg vil så bevæge mig over i noget, som jeg skal have bekræftet eller afkræftet. Du kan godt sige, hvis du ikke vil svare på det, men det er, fordi jeg undrede mig engang over, at der ikke var flere adfærdsstudier med delfiner. Og så jeg en udsendelse på Discovery om en serie adfærdsstudie med delfiner og en kvindelig forsker, og det var løbet af sporet. Og at det måske ligesom var derfor, at der ikke var så mange adfærdsstudier med delfiner, fordi at delfinen er et meget vellystigt dyr, kan man sige. Og det gjorde det i praksis vanskeligt. Er det rigtigt, eller er det bare en god historie?
Nej, der er et vis element af sandhed i det. Altså i 60'erne, der foregik der nogle eksperimenter, hvor man havde delfiner til at bo i en lejlighed med vand i, sammen med mennesker. Og forskerne tog LSD, og delfinerne fik LSD, og man mente, at de havde et sprog, der var mere komplekst end vores, og det løb fuldstændig af sporet. Og af samme grund, så har der måske været sådan nogle 30-40 år lange tømmermænd på bagkanten af det her, fordi det var så grotesk, det der foregik, at ingen ligesom ville røre ved det siden. Så har der så været noget meget mere sober forskning siden navnet i 80'erne og 90'erne, en fyr, der hedder Lou Herman på Hawaii, som har lavet de der sådan klassiske abetest med selvgenkendelse og kan du sætte ord sammen osv., som virkelig har givet en meget mere sådan sober indblik i, hvilket abstraktionsniveau, om du vil delfiner operere på.
Og hvor lander man så henne? Der lander man
absolut på chimpanse-niveau. Men det der, vil jeg så skynde mig at sige, det der er lidt af faren ved de der studier, det er, at man har målt det grundigt på én art, og så tror man, det gør sig gældende for dem alle sammen. Og hvis man kigger på sådan hjerne-vægtstørrelsesforholdet, jamen så er delfinerne jo kørende rigtig godt. Men andre valer, det er ikke studenterhunden, der trykker og er sådan ved ekstrapolation, så mener de fleste bare, at fordi man er en hval, så er man dermed lige så godt kørende, som delfinen er. Det mener jeg er en fejl.
Ja, for jeg kan huske, at jeg havde jo læst i en bog, at kaskalothjernen er den største hjerne på hele jorden. Og det er det jo også. 5,5 kilo. Og det er man meget imponeret af, men når man så ser kaskalotkraniet, og så ser det lille hul, der er til den store hjerne, så tager man, nå okay. Så bliver man ikke så nervøs, fordi det er et meget, meget stort hoved. Mm. Det er jo også fyldt med væske, men det er et meget stort hoved til en relativt i sammenhæng lille hjerne.
Ja.
Men kaskalotten er også en kvikfisk, ikke? En kvik. Jeg sagde det, men jeg mente det ikke. Det er jo en kvik kanin, pattedyr.
Det er rigtigt. Jamen, vi forsker meget i kaskalotvaler, og udfordringen er jo der, at de lever jo typisk længere end den gennemsnitlige biolog, og at de er i langtidsforhold med navnlig andre hunder. Og de bruger sådan et specielt morsekodet kommunikationssystem, hvor de klikker forskellige klikmønstre til hinanden. Og hvad det helt nøjagtigt betyder, det ved vi faktisk ikke, men vi er i gang med en serie studier, hvor vi faktisk spiller lyde tilbage til dem under vand, mens vi har små målpakker på dem over ved Dominica. Det feltarbejde er faktisk lige startet i dag, af nogle af mine studerende. Så vi prøver på at arbejde os ind i det, men det der med at studere vilde dyr, som lever længe og som har en kompleks social adfærd, det er hverken billigt eller nemt.
Og det gør jo ikke nemmere af, at de lever på meget dybt vand i store dele af tiden, ikke?
Nej. Og et sted, hvor man bliver så frygtelig søsyg, det koster mange penge at komme hen.
Alt sammen praktiske problemer. Men altså, er det rigtigt, at de spiser kæmpe blæksprutter?
Ja, men sjældent. Det svarer lidt til, at du får skudt i skoen og spiser andelever. Det har du formodentlig smagt på et eller andet tidspunkt i dit liv. Men at påstå, at du lever af det dagligt, så ekstravagant er det formodentlig næppe. Og det samme med kaskalotvaler, at de spiser dem en gang imellem, men de lever egentlig primært af relativt små blæksprutter.
Og der vil jeg så, og nu vil jeg gøre det igen, for jeg har gjort det før. Da jeg læste indstillingen af dig, eller et interview med dig i forbindelse med Eliseforsprisen. Der var en oplysning, og jeg er nødt til at læse den 5 gange, og nu har jeg spurgt dig om det rigtigt, fordi det er simpelthen, jeg tænkte, det kan ikke passe. Du spørger igen. Er det korrekt, at der er 300.000 kaskalotter her på jorden cirka, og at disse 300.000 kaskalotter spiser lige så mange fisk og sødyr som hele menneskeheden tilsammen?
Ja. Det er rigtigt. Det er det, der står i litteraturen. Hvis man ganger op med, hvor meget man mener, en gennemsnitskaskalot spiser med de her 300.000 dyr, så havner man på cirka 100 millioner ton, så det er cirka det humane konsumfiskeri lander på årsplan.
Og det giver jo også en tråd hen til at kunne forklare, hvorfor at den forskning, du laver, er vigtig. Hvorfor det ikke bare, undskyld, er til en radioudsendelse eller til en bog om naturen. De her dyr er så store og laver et meget, meget tydeligt afsæt på vores økologi, så derfor er det vigtigt for os mennesker, hvordan de har det, og hvad der sker med bestanden. Mm.
Det er rigtigt. Så de er vigtige for stofomsætningen. Altså hvis man tænker på, hvilken indflydelse vi har, det humane fiskeri har på de marine økosystemer, så det, at man bare har en anden art, der har et tilsvarende fodaftryk, men til gengæld har leveret det fodaftryk over 15-20 millioner år, det gør det jo enormt vigtigt at forstå, hvis vi vil forstå stofkredsløbene i verdenshavene. Navnlig fordi, at kaskalotter lever jo ude, hvor vandet er dybt, og hvor vandet er klart i overfladen, fordi der er meget få næringsstoffer, og dermed meget lille sådan planteplanktonproduktion. Så kaskalotvaler gør den store tjeneste, at de spiser ned på 1000 meters dybde, hvor der er meget mad, og så går de op i overfladen og forretter deres nødtørft, og i den proces så får de faktisk flyttet næringsstoffer ned fra dybhavet op til overfladen, hvor planteplankton så kan bruge det. Så den her næringsstof-elevator, som kaskalotvalerne udgør, har vi gode grunde til at tro, er meget væsentlig for hele det marine økosystem ude på de store have.
Og det må jo også have en betydning, at man har nogle blåvaler kørende rundt, der spiser en masse plankton og omsætter det.
Det har det.
Fordi at det er så enorme mængder, de kører per individ.
Det er rigtigt, og de tal, der skal sættes på, det er, at vi først stille og roligt nu på vej til at kunne sætte nogle grænser på for, hvor forkert man kan være på. Fordi tidligere, det der problemet, det er, at små dyr kan man måle nemt på, og så kan man prøve at lave sådan nogle skaleringsfaktorer op til store dyr, men altså, man kan meget, meget nemt skyde ved siden af med 100%. Altså, hvis vi kunne komme ned på den fejl, ville jeg være lykkelig.
Og hvad er det for nogle ting, I gerne vil måle?
Jamen, vi vil frygtelig gerne vide helt nøjagtigt, hvad deres stofskifte egentlig er, fordi at det har voldsomme konsekvenser. Altså, nogen har jo ment, at kaskalotterne spiser dobbelt så meget som menneskeheden. Og vores nyeste forskning peger på, at hvis noget, så ligger de nok en lille smule under, snarere end det dobbelt så store. Så de 100 millioner tons, tror jeg stadigvæk holder sådan nogenlunde. Men navnlig sådan relativt politisk motiverede forskere fra Japan har jo i 80'erne været ude og blæst tallet af den stofomsætning voldsomt op, med henvisning til, at valer måske spiser 3-4 gange så meget som menneskeheden samlet set. Så hvis man nu aflivede halvdelen af vanerne,
så var der mere til os.
Så er der dobbelt så mange tun til os andre, så bortset fra, at kaskalotter ikke spiser tun, men det var sådan en nuance, der røg i den debat.
Så er der helt det konkrete. Hvad er det, du forsker i med valer? Altså, hvad er det for nogle områder, I beskæftiger med i dit laboratorium?
Det er primært at bruge små mobiltelefon, store målepakker til at sætte på dyrene, således at vi kan sige noget om, hvor de finder deres mad, i hvilket omfang de er påvirket negativt af menneskeskabt støj, den her proces med at finde mad ved hjælp af lyd og kommunikere, og så ikke mindst at få forstået, hvad det er, de spiser. Hvad er det for nogle led i fødekæden, de henter deres energi fra?
Og hvordan finder du ud af det?
Jamen, det er heller ikke nogen banal opgave, fordi man kan sige, jeg bliver tit spurgt, hvorfor sætter I ikke bare kamera med en masse lys på valerne? Men hvis man sætter et videokamera og nogle store projektører på hovedet af en løve, så fanger den ikke ret mange zebraer. Og problemstillingen er lidt den samme her, så vi har lykkes med at lave noget lydoptagelsesudstyr, der kan lytte med på de ekkoer, der kommer tilbage, når valen ekolokaliserer. Og ved at analysere på de ekkoer, så kan vi så sige noget om, hvor tit er den succesfuld i forhold til at fange sine byttedyr. Og vi er også begyndt at kunne sige lidt om, hvilke typer byttedyr er de ekkoer så genereret fra. Så vi arbejder stille og roligt ind i det, men på en måde, hvor vi sådan set lad valen skaffe informationen til os, uden at den ved, at den bliver studeret.
Og er der mange på verdensplan, der beskæftiger sig med valforskning?
Ja, ikke lige inden for det, den måde, vi gør det på, fordi den her teknologi er vi jo ret heldige, og vi er udenlandske samarbejdspartnere at have adgang til, som nogle af de få. Men altså, ønsket om at bruge den her teknologi er jo stort. Man er jo gået fra, at valforskning primært har været noget med at skyde en val, og så skille den ad og tælle, hvor mange ribben den har, hvad den testikler vejer osv., og så ud fra det sige noget klogt om, hvordan den lever. Men min filosofi er nok i højere grad at undgå at slå dyr ihjel, fordi hvis dyret er dødt, så kan man ikke sige ret meget om, hvad den gør, når den lever. Så den her ikke-invasive måde at sætte sugekopper på, det tror jeg virkelig på, giver et meget mere oprigtigt billede af, hvad der foregår.
Og der er det jo, at I er velsignet af, at den teknologiske udvikling gør, at man kan få mere og mere ud af noget, man kan sætte på en valg med en sugekop.
Vi er reddet af, at enhver teenager med respekt for sig selv skifter smartphone hver halve år, fordi det har drevet teknologien fremad i en helt uhyggelig grad. Så det er dybest set modificerede smartphones med sugekopper, vi bruger til at studere valer ned på 1000 meters dybde.
Og de er godt klar at trykke? Ja, det kan de. Fordi...
Det kan de ikke, men hvis man støber dem ind i epoxy og laver et par andre tricks, så er de forbavsende modstandsdygtige.
Og er det ikke sådan, at traditionelt set, og nu taler jeg så flere hundrede år tilbage i tiden, der er Danmark jo en stor valudforskernation. Jeg har jo en af de store oplevelser, jeg har haft inden for de sidste 5 år, det var at komme ned og se valskeletudstillingen nede i kælderen på Naturhistorisk Museum. Der ligger jo valer fra Grønland mange, mange år tilbage i tiden.
Det er rigtigt. Vi har en stolt tradition, og der er faktisk i hvert fald mindst én val, for eksempel gråvalen, der er opkaldt efter en dansker, Eschricht. Det er dens latinske navn. Så vi har en stolt valforskertradition i Danmark. Og også den sådan moderne valforskning er i høj grad også startet på Københavns Universitet.
Er det rigtigt?
Ja, delvis. Nu kommer jeg fra Aarhus, så jeg er ikke meget for at indrømme, at KU skulle have
gjort noget. Du er på landets universiteter.
Så min tidligere vejleder, Bertel Møhl, er jo den, der efter min mening har startet sådan den moderne teknologiske valforskning, ikke bare i Danmark, men også sådan på et større verdensplan. Så han har gjort meget godt for vores måde at tænke valforskning på.
Så vil jeg gerne tilbage til et dyr, der fascinerer mig meget. Og det er jo den der spækhugger. Er de næsten lige så kvikke som delfinerne? Det er jo en delfinart, er det ikke?
Det er det. Og jeg tror igen, fordi de er så store og svære at studere, så bliver det jo meget subjektivt, det jeg vil sige nu. Men der er ekstrem god grund til at tro, at spækhugger er mindst lige så intelligente som øresvin, som er den, man har studeret meget. Det er jo et af de dyr, der har en meget veludviklet neokortex og har rigtig mange neuroner i den. Også flere end mennesker faktisk, så vidt man kan tælle. De har yngelpleje. Deres hunner lever væsentligt længere end de... De lever egentlig det, vi kalder menopausen, altså efter de er holdt op med egentlig selv at kunne få unger. Og det med, at hunder, der lever efter de er holdt op med at være reproduktive, det er typisk noget, kun man ser for eksempel hos elefanter og hos nogle få valarter. Og forklaringen er typisk, at der ligger så meget information hos de her gamle matriarker eller hunder, som er kritisk for hele flokkens overlevelse, fordi der bliver hunden der træffer nogle beslutninger på baggrund af måske et mere end 100 år langt liv, som så er til gavn for flokken. Så jeg mener da, at alt peger på, at de er nok blandt de mest intelligente dyr, vi kan forestille os.
Og de lever over hele jorden, og dermed også i Danmark. Der er på internettet et klip af nogle nordjyske fiskere derude i deres båd, og så kommer der sådan 2-3 spækhugger. Og den ene er ligesom mig. Han er nervøs. Han kan ikke lide det, den anden synes bare, det er fantastisk. Er der grund til, hvis man ligger sådan et eller andet sted, og der kommer sådan nogle spækhugger, er der grund til at blive nervøs?
Det mener jeg ikke. Altså, jeg har været inden for nogle få meter af mange forskellige valarter, langt mere end 1000 gange de sidste 20 år, og jeg har oplevet aggression én gang. Og de eneste gange, en spækhugger har slået mennesker ihjel, har været under omstændigheder, hvor man har haft spækhugger i fangenskab under nogle ret jammerlige forhold, og det her formodentlig har været nogle frustrationsudbrud mod nogle trænere, som så har ført til, at de her mennesker så ulykkeligvis er omkommet. Men i naturen er der meget bekendt ikke nogen eksempler på, at spækhugger har slået mennesker ihjel.
Dengang du var udsat for aggression for en hval, hvad var det, der skete der?
Jamen, det var en pukkelhval i Grønland, som vi ville sætte en målepark fast på, som lå på siden og kiggede på os, og det sker sådan set tit, at de orienterer sig imod båden, og vi sejler jo stille og roligt hen imod dem, af den simple grund, at valerne skal have lov til at slippe væk. Man skal ikke presse dem til noget som helst. Men den lå simpelthen og ventede på os med hævet halefinde. Og den bedste forklaring på det er, at den måske har haft nogle dårlige oplevelser med nogle både. Der findes jo desværre mennesker, der synes, at det er sjovt at interagere med vilde dyr ved at jagte dem og stresse dem osv. Og der kan godt, der har formodentlig været en historik der, som så har gjort, at den...
Det er sgu payback time.
Ja, payback time, eller også at den har været klar over, at jeg kan ikke nødvendigvis svømme fra dem, hvis man er aggressiv nok, og så har den så i stedet for valgt at vente. Men det er som sagt den eneste gang, jeg
har. Og hvad skete der? Hvad gjorde den?
Jamen, heldigvis var det med en meget koldblodig bådfører, en tidligere studerende, jeg har, der hedder Malene, og hun er en sej pige, der bare stille og roligt fik drejet båden, så jeg ikke fik en 5 meter lang hvalhale i hovedet, men den var tæt på.
Men det er jo meget uspekuleret. Det viser jo, at det er jo, den er simpelthen tænkt, nu skal han have.
Ja.
Eller nu skal de der både
bortset
have.
Fra, at vi jo ikke har været i nærheden af den før overhovedet, så det må have været noget med nogle andre både, den har haft en oplevelse med tidligere.
Men jeg har jo set spækhuggere, når de angriber og skal fange væler, eller sæler, der sidder ligger på sådan en isflag der. Det er jo, altså jeg vil meget nyde ved den sæl, for der kan du jo se dem samarbejde, og du svømmer lige der, så gør vi lige sådan, og så har vi sælen. Der er jo ikke meget at komme efter.
Nej, og derfor skal man nok også passe på med at få sig selv anbragt i nogle situationer, hvor man kan forveksles med at være en sæl på en isflage. Der er, tror jeg, et YouTube-klip med nogle Greenpeace-folk, der sidder i en gummibåd, hvor nogle spækhugger åbenlyst har regnet sig frem til, at det må være en form for sæler på en form for isflage, hvor de så prøver at skylde dem af båden på den måde.
Ja.
Ligeledes er der også nogen, der synes, det er fantastisk spændende at snokle med spækhugger, og det er jeg heller ikke sikker på nogen god idé. Ikke fordi nødvendigvis, at de vil spise mennesker, men det er nogle store dyr, der jo samtidig kan finde på at bruge objekter i vandet som legetøj. Og hvis man som menneske bliver trukket med ned på 100 meter som form for valglegetøj, det overlever man jo ikke.
Nej.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om valg, og vi har lige fået et ekstra baderåd. Kan man sige, og det er, man skal ikke være bange for hvaler, men hvis der er en flok spækhugger, så skal man ikke kaste ud og svømme rundt blandt dem, fordi de man kan ikke helt sikker på, hvad de gør. Men de er generelt, siger du efter mange års kendskab, grundlæggende venlig indstillet i forhold til os mennesker. Så vil jeg gerne tale om noget andet end hvaler kun, fordi at nu har du fået Eliteforsprisen, og så vil jeg synes, at det vil også være interessant at tale lidt om den. Nu lyder det meget intellektuelt, det prøver vi at det ikke bliver, men forskningsprocessen. Hvad kan du kort og firkantet fortælle mig, hvordan laver man et forskningsresultat?
Jamen, man kan bedst sammenligne det med måske et puslespil, hvor der er uendelig mange brikker, og få af dem er lagt. Men på baggrund af de brikker, der ligger på bordet foran en, der ser man jo typisk et mønster, eller nogen foreslår, der er et mønster i de data, man nu har. Og på den baggrund er der jo enten nogle kolleger, der har gjort sig nogle tanker om, hvordan verden hænger sammen. For eksempel, hvor meget mad spiser en kaskelotval. Og så sidder man jo som forsker og læser deres videnskabelige udgivelser, så tænker, kan det nu også passe? Den der sunde skepsis er egentlig i starten på enhver videnskabelig proces, for mig at se. Og så tænker man jo, jeg kan jo godt se, at de er nået den her fejlslutning, hvad jeg tror er en fejlslutning, fordi de ikke har haft bedre metoder til at adressere det. Og så prøver man jo på at tænke på, kan vi få stille nogle spørgsmål, der kan kaste lys over de her manglende brikker ved hjælp af nogle metoder, der for alvor evner at svare på det. Så kigger man i værktøjskassen, om vi har nogle metoder, der kan bruges, og hvis ikke, så prøver man jo på de novo at udvikle noget nyt udstyr. Og så går man ud og prøver at få sat det her måludstyr ud og få nogle data tilbage i tilstrækkelige mængder til, at man kan så kaste lys over det her spørgsmål. Så det der med, at man som forsker får de her badekarsøjeblikke, hvor man hopper ud af badekart og får en helt ny, indlysende, brillant idé, det er ikke tit, det sker. Det er egentlig det lange, seje træk med, at man får overdraget en depeche fra nogen, der var der før en, og eller af kolleger rundt omkring i verden, som har nogle holdninger til det. Og så tænker man, det kan godt ske, du siger det, men det tror jeg faktisk ikke er tilfældet. Og så prøver man at løbe videre med det og få kastet lys over det her. Så den der både selvkritik, men også kritik af ens fagfæller i forhold til at få stillet nye spørgsmål, den er fuldstændig afgørende for mig at se.
Og så er det jo også, siger du, noget med, at det tager lang tid.
Det gør det. Det er det lange, seje træk. Altså, når man i hvert fald er sådan en middelmådig begavet type som mig, så er det jo hårdt arbejde i forhold til at få trukket data nok hjem og få kigget kritisk nok på dem og få dem vendt i forhold til det, man ellers ved og det, man kan finde i litteraturen. Og så arbejder man så stille og roligt ind i problemstillingerne.
Men så er der også en ting, som jeg ved ligger der meget på scenen, som også bliver diskuteret, det er jo, at hvis man nu laver et projekt, fordi man gerne vil have stillet et spørgsmål, og så nogle gange, så finder man ud af, at der er ikke noget svar på det spørgsmål, man stillede, eller at det svar er bare ikke interessant, så har han i princippet spildt sin tid, for der er ikke kommet nogen opdagelse ud af det. Men man kan jo ikke arbejde uden at begå den slags, eller uden at man kommer ud for det der.
Nej.
Hvordan passer det egentlig den måde, at forskningen fungerer, den måde, man får penge til at forske i dag?
Jamen, der er jeg ked at sige, at der er en vis afkobling mellem de to, fordi der, hvor man for alvor lærer noget, det er jo, når man begår de her berømte fejl. Hvor smertefuldt det end er, så lærer man jo også noget, når man ikke lærer noget. Forstået på den måde, at negative svar er tit egentlig mindst lige så instruktive som de positive. Desværre er der bare ikke så meget prestige i dem. De kommer sjældent i de gode og prestigefyldte tidsskrifter. Og en anden ting, der er uheldig ved det, det er jo, at tit bliver der jo givet mange penge, der skal brændes af på kort tid, i stor konkurrence med andre forskere. Så der er en vis belønning i fondssystemet for, at de folk, der spiller på de sikre heste, som er sikre på at få nogle artikler ud om et bestemt emne, jamen at det er dem, der er produktive. Altså Jens Christian Skov, som er vores meget berømte Nobelprisvinder med natriumkaliumpumpen. Jeg mener, han arbejdede 6-7-8 år på den her lille enzympumpe, der sidder i alle cellemembraner.
Og det virkede som ingenting dengang. Altså det var lille bitte forskning dengang.
Det var lille bitte forskning, relativt beskedent projekt, men som alligevel var fuldstændig banebrydende og ansvarlig for stort set alle de processer, der foregår i kroppen, tager udgangspunkt i den her. Men med den form for tålmodighed er der slet ikke i systemet i dag. Man kan sige, at hele vores uddannelsessystem allerede fra folkeskolen er jo den her nulfejlskultur, som er frygtelig lammende for at turde gå, hvor andre ikke har gået, fordi du risikerer at få vand i de videnskabelige gummistøvler. Og det er vores talentmasse ikke nødvendigvis hverken trænet i eller belønnet for at turde gå ud, hvor der er risiko for ikke at komme tørskud i land igen.
Men det er jo i sin grundessens ellers det, videnskab skal være, at søge et svar, hvor man ikke kender svaret.
Fuldstændig. Men det er ikke den måde, vores uddannelsessystem er indrettet på, og jeg vil også sige, at fondssystemet er i stor grad heller ikke nødvendigvis voldsomt tålmodigt over for i særdeleshed unge mennesker, der forsøger at etablere sig i en videnskabelig karriere, at folk virkelig for alvor prøver noget nyt. Altså, hvis du virkelig satser butikken og bruger 2 år, for eksempel, som ikke er lang tid i forskning, på et eller andet projekt, og du kommer negativt ud, jamen det er dødstød til din videnskabelige karriere og alt andet lige.
Så hvad kan man gøre ved det her? Hvad vil det, hvis du nu blev leder af det hele, hvad vil du så gå i gang med?
Jamen, det er jo altid et spørgsmål om, at hvis man har ressourcer nok, så kan man også have en større tålmodighed i forhold til at give folk noget længere tid at løbe på. Så jeg tror, at hovedproblemet er, at man blandt unge forskere forventer for hurtige svar og for hurtige publikationer. I forhold til, at man så samtidig har en retorik om excellence og så videre. Altså hele ambitionen om, at vi i Danmark for eksempel skal have flere Nobelpriser, er jo, synes jeg, lidt forfejlet i den forstand, at de sidste 2, vi der er blevet givet til danskere, det var jo eksempler på professorer, der har siddet og, undskyld mig, nørdet i en positiv forstand med et problem i meget, meget lang tid uden store fondsbevillinger nødvendigvis. Og det var det lange sejtræk. Men det der lange sejtræk er der bare ikke tålmodighed til i systemet, det, på den måde, det fungerer på i dag.
Så det, du ville 2 ting, det ene var at give de unge forskere muligheden for at få 2 år, hvor de ikke nødvendigvis skulle publicere, men hvor de kunne lære håndværket, for det er det jo, og lære, hvordan man skal tænke. Og så også senere i karrieren at have mulighed, hvis man på den ene eller anden måde har demonstreret, at man kan, så få muligheden for at forfølge et spørgsmål. Fordi det er jo lidt forskel med, at man afleverer en forskningsansøgning, der beskriver 7 forsøg, hvor man stort set kender resultater. Dem laver man så, og så har man gjort, hvad man sagde.
Så man lykkedes.
Eller man siger, jeg vil gerne udforske, hvad laver kaskelotten, når den er nede på 5 kilometer. Mm. Og der kan man også risikere, at man efter 5 år, så vil sige, det ved vi ikke. Man kan også finde ud af, at den sover. Eller også kan man risikere, at man kommer med noget, som er fuldstændig, sætter alting på den anden ende. Men der er bare ikke nogen garanti på det. Det er en helt anden måde at gøre det på. Men det er jo det er jo den rigtige videnskab. At man undersøger noget, hvor man ikke kender svaret på forhånd.
Jo, det paradoksale er jo, at de fleste industrivirksomheder, i hvert fald i Danmark, vil jo øjeblikkeligt som det første sige, at grunden til, at vi er konkurrencedygtige, det er fordi, vi kan noget, de andre ikke kan. Og det er fordi, vi bruger meget tid på forskning og udvikling. Men ud fra sådan en samfundsmæssig betragtning, så kan man sige, der er mod til at have samme ambition på, sådan at Danmarks befolkning måske ikke i samme grad så stor.
At du mener, der bliver ikke brugt penge nok til forskning?
Nej, men det er jo ikke, fordi jeg skal sidde her som forkælet forsker og pive over, at vi ikke får bevillinger nok. Men det er i hvert fald klart, at hvis man vil have forskningsexcellence, og vi som samfund på den lange bane skal have nogle kvikke unge hoveder, der skal hjælpe os med at være konkurrencedygtige, ikke bare for forskning, men også rent industrimæssigt og udviklingsmæssigt, jamen så skal vi give rum til, at unge mennesker faktisk får tid til at lære og tænke sig om og ture være originale, ture gå ud og få kridt på støvlerne og spille helt ud til omklædningsrummet for at få afprøvet de der skøre idéer. I øjeblikket er det lidt de sikre sats, man belønner.
Jeg havde en chef, som hed Niels A. Lassen, og der kommer en udsendelse her i Hjernekassen om ham. Han var ægte videnskabsmand. Og han gik rundt nogle gange sent om på eftermiddagen. Så kiggede han sådan rundt. Og så, hvis man så mødte ham, sagde han, ja, vi bliver nødt til at finde ud af det, Peter. Vi bliver nødt til at finde ud af det. Så gik han og tænkte videre. Men han havde helt klart den der. Og han kendte alle muligheder rundt omkring på hele jorden, og så fik han dem til at lave de undersøgelser, han gerne ville have lavet. Og det var en enorm effektiv måde at få det gjort på. Hvad det hedder, så er det jo gerne, at jeg vil tilbage til hvalerne. Danske hvaler. Hvis nu jeg som dansker, og der vil jeg jo gerne, at du dækker hele riget, gerne vil i kontakt med nogle hvaler på den ene eller den anden måde, hvad kan jeg så gøre?
Jamen, det klogeste er sådan set at rykke til nærmeste strand en dag, hvor det ikke blæser for meget, og så bevæbne sig med en kikkert og noget tålmodighed, fordi sandsynligheden for, at man ser en lille trekantet rygfinde derude i form af et marsvin, er faktisk forbavsende høj. Jeg har samtidig gået ved stranden og har set 100 badegæster være helt optaget af deres oppuslige badedyr, solcreme og brændte pølser, som ikke har lagt mærke til, at der faktisk 50 meter fra dem svømmer et marsvin. Simpelthen måske fordi folk simpelthen ikke kigger efter dem eller er opmærksomme på det. Så det er jo den ene mulighed. Den anden er jo, at vi jo i hvert fald et sted i Danmark på Fjordbæltscenteret i Kerteminde har danske marsvin, hvor man kan lære om deres biologi og høre om den forskning, der bliver lavet på dem. Hvis vi tænker hele kongeriget igennem, jamen så er der jo masser af muligheder i Grønland for at komme på hvalsafari, navnlig i pukkelhvaler, er jo en oplagt mulighed der. Og på Færøerne, hvis man ellers har husket søsygetabletterne og kan lokke nogen til at tage en med ud, så er der jo også masser at se på der.
Jeg kan sige, at man kan tage en tur til Sejrø i stillevejr. Jeg tror ikke, at jeg har været med den færge i stillevejr, hvor jeg ikke har set de der trekanter. Så det er et relativt hyppigt dyr. Marsvinet, er det en kvik kanin? Det er jo en delfin også, er det ikke?
Nej, de har deres egen gruppering, som hedder marsvinene, og de er beslægtet med delfinerne. Jeg tror, det korte svar er, at vi har jo ikke lavet de her tests, som man har lavet på delfiner. Men nu har jeg arbejdet med marsvin i 20 år, og de har ikke samme kognitive egenskaber som delfiner, det tror jeg, jeg kan sige med sikkerhed. Måske fordi de er voldsomt meget mindre sociale, end delfinerne er. Så helt generelt kan man sige, at komplekse sociale relationer mellem dyr er ofte det, der evolutionært driver en voldsom vækst i de dele af hjernen, vi normalt forbinder med intelligens.
Fordi jeg vil jo sige, at ud fra kendskab til hjernens anatomi, når man ser på en delfinhjerne, spækhuggerhjerne, så er man set, den er kvik. Altså de områder, som er de områder, der gør mennesket kvikke, er meget veludviklet hos delfiner. Og jeg vil sige, at jeg har fået lavet en kopi, en afstøbning af kaskelothjernen, og den er imponerende. Den er stor, men man kan også godt alligevel se, at det ikke er delfinmateriale, fordi, ja, det kan man se. Så ville jeg spørge her til sidst, hvordan ser fremtiden ud for verdens hvaler? Skal vi være bekymrede og triste, eller er der håb om, at det kommer til at gå?
Jamen både og, for jeg synes jo, vi skal virkelig, der er jo altid en dommedags retorik i både medierne og i sådan folkedybet i forhold til vores og jordens overlevelseschancer, men hvalerne er jo netop et eksempel på, at det kan nytte noget, at det kan betale sig at gøre noget. Mange af de store hvalarter var jo meget, meget tæt på udryddelse, som på bagkanten af den her massive hvalfangst i det forrige århundrede. Men de er jo stort set i hvert fald er de, for de store hvalers vedkommende stort set alle sammen kommet sig på bemærkelsesværdig vis. Nogle af de hvalarter har jo en større, han har sagt, befolkningstilvækst end menneskeheden i øjeblikket på bagkanten af den her nær udryddelse. Og det er jo fordi, man holder op med at skyde dem. Og så det viser jo sådan set bare, at vi mennesker skal være opmærksom på, at det nytter faktisk at gøre noget. Det samme gælder i global opvarmning. Det er jo fortvivlende, relativt fortvivlende lidt, der egentlig skulle til for, at vi kunne gøre noget ved det. Så jeg synes, vi skal tage dem som et udtryk for, at det nytter at gøre noget. Omvendt kan man så sige, at hele problematikken med, at vi ændrer miljøet via klimaforandringerne, og at sådan noget som hormonforstyrrende stoffer, det er en tikkende bombe der, fordi effekterne på nogle dyr, der lever mere end 100 år, og som vi, der måske kun var for kalve hver 5-6 år, effekterne af sådan nogle hormonforstyrrende stoffer på bestandsniveau er ekstremt svære at følge, fordi at effekterne egentlig strækker sig over en karriere, der er længere, eller over en tidsperiode, der er længere end den gennemsnitlige biologiske karriere.
Og nu siger du hormonstoffer. Hvad er det for nogle hormonstoffer? Hvor kommer de fra?
Jamen, det er primært fra plastikindustrien. Der er jo masser af blødgør og så videre, som har hormonlignende effekter, som hvis sådan konsekvenser for verdens dyr i det hele taget er ganske bekymrende. Men de fleste mennesker vil sige, at jeg kan se en hvalkalv, ergo kan hvaler få kalve, og det kan jo ikke diskuteres. Men spørgsmålet er, hvor mange kalve ville de have fået, hvis ikke de havde effekter have været der. Og det er så også at kunne vise, at der er en årsagssammenhæng imellem, at man kan måle nogle forhøjede koncentrationer, og så at det, at de får færre kalve.
Men her vil jeg træde ind som optimist. Fordi at jeg er fuldstændig enig med dig, det er alle jo, at det er noget værre skidt med alt det plastik, der svømmer rundt, og alt det plastik, der bliver smidt. Men det tror jeg også snart er en af de ting, der bliver gjort noget ved. Fordi det duer jo ikke.
Nej.
Og så vil det også blive ordnet, fordi det er jo ikke nogen voldsom, revolutionerende svær opgave at få det stoppet.
Det er rigtigt, og det kan man sige, det er tungmetallerne jo for eksempel et eksempel på. Man kan jo nu konstatere, at der er færre tungmetaller i mange havpattedyr, end der var for 20 år siden. Det er bare, at fordi de lever så længe, så er den tungmetalbelastning, der er i bestanden for nuværende, konsekvenserne af det i sammen med den cocktail, der er af nogle af de andre problemstillinger, den er ikke banal.
Nej. Jeg vil nu begynde at lægge an til en afsked. Og jeg vil sige tak, Peter, fordi du kom og fortalte om hvalerne, og fik mig bekræftet til fulde i, at det er kvikkedyr. Jeg er en endnu større fan af hvaler, end jeg var før, og det gælder ikke mindst spækhuggerne. Jeg synes også, at det overordnet set lyder som om, at det går den rigtige vej. Men det er også en understregning af, at vi skal blive ved med at stramme os an, hvis det skal blive ved med at gå den rigtige vej, og der er ting, der skal gøres noget ved. Og så synes jeg, at overvejelserne omkring forskning, dem er jo enige med dig i, og så synes jeg jo dermed, at de er rigtig gode. Tillykke med Eliteforsprisen, og tak for indsatsen, og næste gang du ser en spækhugger, så må du godt forsigtigt hilse den fra mig, ved at blinke til den eller et eller andet. Det er jeg sikker på, at den vil forstå på en eller anden måde. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Jeg vil også sige tak til Emma, Elise, Albæk Høj og vores redaktionschef, leder og lysende sol, Morten von Krøholt, som jeg har stået for det overordnede arbejde. Næste gang i Hjernekassen, der skal det handle om noget helt andet. Der skal det handle om hjernetumorer. Det er noget helt andet end dagens emne. Og indtil da, der er der ikke andet fra min side at sige, pas godt på jer selv, på hinanden og på genhør om en uge.